Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të mbijues. Si çdo të diel, në këtë hapësirë ju sjellim një blok kronikash me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të hënën në Shkup ka qëndruar zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland. Ajo ka shprehur mbështetjen e Washingtonit për hapat demokratik të Maqedonisë. Detajet nga kjo vizitë na i sjell korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës fuqishëm mbështesin vizionin e përbashkët që nga miratimi i marrëveshjes së Ohrit, e ai është vizioni për një Maqedoni e cila do të hapërojë përpara drejt prosperitetit dhe zhvillimit të demokracisë, ka deklaruar ndihmës sekretarja amerikane e Shtetit për punë evropiane dhe euroaziatike, Victoria Nuland, pas takimit që ka realizuar me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. Ndërkaq duke komentuar gjendjen politike në vend pas protestave rreth rastit Mostra, Nuland me përgjigje
that we have long supported.
Ju keni përgjegjësi të veçantë në rajon që të bëheni vend i cili paraqet shembull se maqedonasit dhe shqiptarët jetojnë bashkë që edhe në prosperitet. Kjo paraqet një punë të vështirë, por njëkohësisht dhe mundësi për të dyja palët. Më duhet të theksoj se me rëndësi të veçantë është harmonia politike dhe ajo interetnike, si dhe përparimi i të dy komuniteteve bashkë, ka porositur ndihmës sekretari amerikane e Shtetit Victoria Nuland, duke nënvizuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin procesin e Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e kontestit të emrit që ka me fqiun e saj jugor me qëllim që Maqedonia të fitojë vendin e duhur në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
The United States has and I personally have strongly supported.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe unë personalisht mbështesim përpjekjet e juaja përmes procesit të Kombeve të Bashkuara. Me këtë rast dhe një herë përsëris vullnetin amerikan të mbetet e kyçur deri në momentin gjërsa të gjendet një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët në këtë kontekst, ka deklaruar Nuland. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka theksuar se Republika e Maqedonisë spreqe edhe më tej të ketë mbështetjen e fuqishme amerikane në drejtim të marrjes së ftesës tani më një kohë të gjatë sipas tij të merituar për antarësimin e vendit në NATO.
Reformat që Maqedonia gjisprove dhe vështirësitë shoqërore e institucionale sferi.
Reforma të cilat Maqedonia i ka realizuar në të gjitha sfera shoqërore dhe ata institucionale, si dhe pjesëmarrja e armatës së Maqedonisë në kuadër të më shumë misioneve paqësore, na japin të drejtë për të insistuar në tejkalimin e të gjitha pengesave rreth antarësimit ton në strukturat euroatlantike, është shprehur kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Ndërkohë, sekretaria amerikane për çështje evropiane dhe euroaziatike Victoria Nuland të shtakuar dhe me krerët e lartë shtetëror si dhe liderët e partive politike, me çështje ka diskutuar për çështjet aktuale në vend dhe me interes të përbashkët, si dhe për procesin euroatlantik të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zhbllokimi i procesit integrues të Maqedonisë nuk mund të arrihet pa gatishmëri dhe vullnet politik mes palëve, vlerësojnë ekspertët duke e komentuar angazhimin deklarativ të diplomacisë amerikane dhe evropiane për zgjidhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit. Por sipas tyre, një gatishmëri e tillë mungon para së gjithash te pala maqedonase, e cila sërish ka thënë se nuk do të pranoj asnjë zgjidhje që cenon identitetin kombëtar Maqedonas. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Pa vullnet të mirë fillt politik dhe rrjedhimisht pa kompromise nuk mund të ketë zhbllokim të procesit e eurointegrues të Maqedonisë, vlerësoi njohësit të çështjeve ndërkombëtare duke komentuar lëvizjet e fundit diplomatike për nxitjen e arritjes së ndonjë zgjidhje të mundshme me Greqinë për çështjen e emrit. Në fakt, vizita e fundit e diplomatës së lartë amerikane Victoria Nuland dhe mesazhet e përqasjes serioze ndaj kontestit për emrin dhe deklarata e një dite më parë kancelarës së Gjermanisë Angela Merkel se kompromisi mund të arrihet nëse të dyja palët pranojnë të humbin nga diçka, kanë nxitur reagime të ndryshme në vend.
Mendoj se faktori ndërkombëtar amerikan dhe evropian nuk janë në ofanziv por dëshirojnë ta zgjojnë nga gjumi. Megjithatë, mendoj se situata në cilën gjendet Maqedonia, në një lloj autokracie e cila po zhvillohet çdo ditë, edhe në raport me mediat, edhe në raport me qytetarët, edhe në raport me dialogun, edhe në raport me gjithçka, edhe me ajrin, do të thotë, mendoj se do të jetë shumë vështirë për shkak se kjo qeveri nuk ka dëshmuar se mund do të thotë tulet dhe dialogoj. Dialogun e përdor vetëm për interesat e veta, prandaj që nuk shon ndonjë perspektivë për integrimet.
Sot Arsim Sinani njohësi çështjeve ndërkombëtare dhe ligjërues në Universitetin e Tetovës, por angazhimet e fundit të komunitetit ndërkombëtar për zgjidhjen e çështjes së emrit shihen pozitivisht nga ishët diplomati Dimitar Mirçev. Ai thotë se angazhimi i kancelarës gjermane Angela Merkel mund të ndihmojë procesin që u thiqet nga ndërmjetës i OKB-s së Matthew Nimitz. Deklarata e kancelarës e Merkel është shumë e favorshme, sikur edhe ajo e ndihmës sekretares amerikane të shtetit për çështjet e Evropës dhe Eurazisë Victoria Nuland. Ato me prononcimet e tyre sikur kanë krijuar një shpresë se mund të ketë ndonjë parafrim të qëndrimeve mes paleve për kontestin, por kjo mund të shërbejë si nxitje edhe për ndërmjetësin e OKB-s e Nimitz që të paraqesë ndonjë propozim që do të ishte bazë e mirë për zgjidhjen e më të im të çështjes së emrit. Pra nëse Gjermania kyçet seriozisht në këtë proces me propozime, me dhënjet e garancive mund të ndihmojë shumë procesin që po udhëhiqet të ndërmjetësim të OKB-s, thotë Dimitar Mirçev, ishte diplomat dhe profesor universitar. Megjithatë, deklarata e fundit e kryeministrit Nikola Gurevski nuk lën shumë hapësirë për optimizëm. Ai sërish e fajtor për mosarritjen e kompromisit ka bërë Greqinë, ndërsa përsëriti qëndrimin se qeveria që ai drejton dhe partia e tij VMRO DPMN nuk do të pranojë asnjë ide që konteston identitetin, gjuhën dhe kombin Maqedonas. Në zgjidhjen e kontestit intenzivisht është përfshirë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri që drejtohet nga Alia Mete. Kjo parti përmes kontakteve të vazhdueshme synon zhbllokimin e procesit integrues me antarësimin fillimisht të vendet në NATO, por në të njëjtën kohë ka paralajmëruar zgjedhjet jashtëzakonshme në Vjeshtë në rast të dështimit të këtij procesi. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mediat ndërkombëtare kanë pasur në qendër të vëmendjes rrëzimin e aeroplanit të udhëtarëve nga Malajzia në pjesën lindore të Ukrainës. Ne kemi shkëputur një artikull nga e përditshme amerikane Washington Post me titull Bota duhet të di se armatimi i kujt ka shkatruar aeroplanin. Gazeta Postira shkruante se nëse konfirmohen në raportet e para separatistët në Ukrainë dhe sponsorët e tyre në Moskë, do të jenë përgjegjës për krimin e tmerrshëm. Për mbledhjen e këtij artikulli e ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Gjatë të ditëve të fundit ka pasur dëshmi të mjaftueshme se Rusia po e shton furnizimin e kryengretësve në pjesën lindore të Ukrainës me armatim të rënd, përfshirë sistemet të kundërajrore, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post dhe vazhdon se qeveria në Kiev ka raportuar se dy aeroplan luftarak të saj janë qelluar javën e kaluar nga separatistët apo nga aeroplanet ose bateritë ruse që operojnë matan kufirit. Të ejtën ndodhi tragedia e madhe, shkatrimi aeroplanit të Malajzis me 295 njerëz në të. Autoritetet e Ukrainës akuzojnë se ai ishte goditur nga raketa lansuar nga bateria prodhimit rus, Tok-Air, me të cilën janë furnizuar përfaqësuesit e Moskës në Ukrainë. Nëse raportet konfirmohen, separatistët në Ukrainë dhe sponsorët e tyre në Moskë do të jenë përgjegjës për krimin e tmerrshëm. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet do të insistojnë që ata që janë përgjegjës të japin llogari, përfshirë edhe ata në Kremlin, shkruan Washington Post. Mund të parashikohet se kryengretësit kanë bërë çdo gjë të mundshme të enjtën për ta fshehur atë që ka ndodhur. Ata i kanë hedhur poshtë pohimet se e kanë goditur aeroplanin, megjithëse mbetjet e aeroplanit u rrezuan në territorin që ata e kontrollojnë afër kufirit me Rusinë. Komandanti tyre, shtetas rus dhe ish oficer ushtarak me emrin Igor Strelkov, ka pretenduar në një shkrim të publikuar të enjtën se e ka rrezuar një aeroplan transportues ushtarak të Ukrainës, e pastaj e ka larguar tekstin. Mediat ruse të kontrolluara nga shteti janë bashkuar mistifikacionit duke hedhur fajsinë në forcat ushtarake të Ukrainës dhe bile kanë sugjeruar se aeroplani Malajzis ishte goditur nga raketa që ishte hedhur për ta goditur aeroplanin në të cilin ndodhej presidenti Rusis Vladimir Putin. Nga ana e tij, zoti Putin në mënyrë të pasinqertë pretendoi se faji është i Ukrainës, meqë kishte ndërmarrë operacion ushtarake kundër kryengritësve duke e injoruar furnizimin Rusis me armatim të rëndë për kryengritësit. Washington Post më tutje shkruan se shtetet e bashkuara dhe alatet e vet nuk duhet të lejojnë që Rusia dhe agentet e vet të kryejnë fshehje. Ata duhet të këmbëngulin për hetime ndërkombëtare, të sponsorizuara nga Këshilli Sigurimit i Kombeve të Bashkuara për të përcaktuar se si aeroplani ishte rrëzuar dhe ku e ka origjinën armatimi i përdorur kundër tij. Qeveria Putinit duhet të sfidohet për ta mbështetur një hetim të tillë ose duhet të shihet nga bota se e bllokon atë. Një herë se qeveritë perëndimore duhet të ndalin interesat speciale dhe kujdesin e tyre të tepruar për të imponuar sanksione më të ashpra kundër Rusisë për sjelljen e saj në Ukrainë. Shpallja administratës Obama të sanksioneve të reja të mërkurën në mbrëmje paraqet nder për të. Duke i marrë në shënjestër dy banka ruse, dy kompani energjetike dhe një numër të firmave të mbrojtjes, sanksionet ishin më të fuqishme që janë ndërmarrë deri tash. Por administrata veproi vetëm pas disa javësh të debatit të brendshëm dhe negociatave me qeveritë evropiane që dështuan të prodhojnë aksion të krahasueshëm të Bashkimit Evropian, shkruan Washington Post. Shtëpia bardhë vazhdon të shmanget masave që do të shkaktonin dëme shkatruese në sistemin financiar rus dhe do të detyronin zotin Putin dhe elitat ruse rrëfti të zgjedhin ndërmjet agresionit në Ukrainë dhe ardhmërisë ekonomike të Rusisë. Masat e sëmërkures i ndalin dy banka që të marrin financime afatgjate në tregjet e Shteteve të Bashkuara, por thesari nuk i ka përjashtuar ato banka nga sistemi financiar e as që ka marrë masa kundër bankave më të mëdha, shkruan postierashe përditshmja Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë forcuar sanksionet kundër Rusisë për shkak të mbështetjes së saj të dyshuar për separatistët që luftojnë në Ukrainë. SBA ka sanksionuar banka të mëdha ruse, përfshir Gazprom Bankën. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se masat e tilla do t'i çojnë marrëdhëniet SBA-Rusi drejt një fundi të vdekur. Holësit në kronikën që pason. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë forcuar sanksionet kundër Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Washingtoni për herë të parë ka goditur sektorin bankar, ushtarak dhe atë energjetik të Rusisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se sanksionet e reja janë përgjigje ndaj dështimit të Rusisë për të marrë hapa konkret në ndalimin e dhunës në lindje të Ukrainës. E kam bërë të qartë në mënyrë të vazhdueshme se Rusia duhet të ndaloj rjedhjen e armëve dhe të luftëtarëve për te kufirit në Ukrainë, ka thënë Obama duke shtuar se një gjë të tillë ja ka thënë direkt edhe presidentit rus Vladimir Putin.
We're freezing the assets of several Russian defense companies.
Ne do të ngrim pasuritë e disa kompanive ruse të mbrojtjes dhe do të bllokojmë financimet e reja të disa bankave të rëndësishme të Rusisë dhe të kompanive energjetike, ka thënë Obama. Departamenti i Thesarit ka përdorur autoritetin e tij për herë të parë në një urdhër të veçantë ekzekutiv për të ndëshkuar disa banka kryesore ruse, ashtu si edhe kompani të energjisë. Subjektet e prekura përfshin kompaninë shtetërore të naftës Rosneft, bankën shtetërore Vneshe Ekonombank, prodhuesin e gazit natyror Novatek dhe Gazprom Bankën, krahun financues të Gazpromit. Kompanitë amerikane do të lejohen të bëjnë biznes me firmat sipas departamentit të Thesarit, por subjektet të SBA-s do të ndalohen të lëshojnë borxhet të reja më gjatë se 90 ditë. Lista e sanksioneve nuk përfshin kompaninë shtetërore ruse të gazit natyror Gazprom dhe as shefin ekzekutiv të saj Alexei Miller. Kompania ka ndërprer furnizimet e saj në Ukrainë për shkak të një mosmarrveshjeje për çmimin. Në reagimin e parë ndaj sanksioneve amerikane, presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se ky hap do t'i çojë marrëdhëniet e SBA-s me Rusinë në një fund të vdekur dhe do të dëmtojë interesat e bizneseve amerikane. Sanksionet kanë efekt bumerang dhe e padyshim se do t'i çojnë marrëdhëniet SBA-Rusinë në një fund të vdekur dhe do të shkaktojnë dëme shumë serioze, ka thënë Putin. Edhe udhëheqësit e Bashkimit Evropian janë pajtuar që të zgjerojnë sanksionet ndaj Rusisë, duke goditur kompanitë që ndihmojnë në minimizimin e sovranitetit të Ukrainës. Krerët e BE-s kanë vendosur po ashtu që të kërkojnë nga Banka Evropiane për Investime dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim që të pezullojnë financimin e projekteve të reja në Rusi.
Në
dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja me ngjarjet nga rajoni dhe bota që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për programin ton të radhës që është në orën 12. Për më të reja të fundit ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru të qofshim.